Česká republika je hostující zemí březnového knižního veletrhu v Lipsku. Už teď ve městě knih v rámci rezidenčních pobytů tvoří někteří čeští spisovatelé. Jak inspirativní pro ně Lipsko je? V čem je výjimečná nová kniha Lidmily Kábrtové Místa ve tmě? A jaké další tituly doporučí náš dnešní recenzent Jan Schulz? A komu Jana Klusáková pošle knižní výhry? Kdo správně odpověděl na její otázku? A jak bude znít ta dnešní?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdřív nabízím stručný přehled literárních událostí, které se vepsaly do řádku tohoto týdne. Češi loni utratili za knihy 8 miliard korun, včetně DPH, to je o 200 milionů korun víc než v roce předchozím. Uvádí to zpráva o českém knižním trhu, kterou vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Ve věku 80 let zemřel cestovatel a autor cestopisných knih Vladimír Plešinger. Jeho kniha Konga získala hlavní cenu poroty Egona Ervina Kiše za rok 2007. Projekt, který se zrodil v Ženevě, spojil 20 protestantských a katolických teoložek, které vydali Bibli žen. Cílem je ukázat, že feministické hodnoty a výklad Bible nejsou neslučitelné. A jak po dalším týdnu vypadá žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Jaké tituly nejvíc zajímají české čtenáře? Na prvním místě stále novinka Patrika Hartla Nejlepší víkend. Stříbrné ostruhy si tentokrát vysloužila šéfinspektorka Erika Fosterová za svůj nový případ v knize Chladnokrevně Roberta Brinzy. Odsunula tak krimi thriller Larse Keplera Lazar na třetí pozici. Na čtvrté místo se vrací Alena Mornštajnová a její román Hana a první pětku uzavírá Radka Třeštíková a její nejnovější kniha Veselí. Už od říjnového frankfurtského veletrhu se německy mluvícímu publiku představuje česká nejen literární kultura v rámci Českého roku kultury. Jeho vyvrcholením bude hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu v březnu. Od něj si Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, která za českou účast na veletrhu zodpovídá, slibuje strojnásobení překladů českých knih do němčiny. Na Lipském knižním veletrhu se bude prezentovat přibližně 60 českých autorek a autorů a někteří z nich jsou v Lipsku už teď, aby mohli v klidu pracovat na svých knihách. Náš německý zpravodaj Pavel Polák se tam setkal se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou.
No, mám tady čas na psaní, mám tady vlastně měsíc k dispozici rezidenční byt, ve kterém jsem ukrytá, jak říkám, v závětří si tady čtu a píšu a vlastně až do 30. listopadu je mi tedy takhle rezidenční byt a Lipsko k dispozici.
S Kateřinou Tučkovou, několikrát oceněnou spisovatelkou z Brna, jsem se sešel ráno v jedné z lipských kaváren v centru města. To proto, aby si schůzku s novinářem odbyla co nejdříve, a pak se mohla věnovat tomu, kvůli čemu v Lipsku je.
Pracuju na už tady rozepsaném románu, který se jmenuje Bílá voda a který se zabývá, já to vždycky zestručňuji jenom do takového prvního startovacího momentu, tak zabývá se perzekucí řeholnic za minulého režimu.
Každý tvůrčí den má pevný řád. Kateřina Tučková si naordinovala, jak sama říká, takový třífázový psací trénink.
Začínám ráno psaním a po obědě jdu na nějakou procházku, případně si zacvičit, potom čtu a píšu a večer mám další a poslední nějakou chvilkovou seanci psací, takže na tři fáze každý pracovní den si tady takhle pracuju a musím říct, že to je strašně prima, protože když mě nevytrhuje nic, co by mě vytrhovalo doma v Čechách, myslím tím práci, rodinu, normální život, tak se opravdu ty kolečka rozběhly. Zpočátku se jim nechtělo, ale teďka běží úplně naplno a ta, vlastně ten režim, ta rutina je i vede dál, takže z toho mám velkou radost.
Do Lipska si Kateřina Tučková přivezla materiály, které pozbírala po archivech a knihovnách a které k psaní románu potřebuje.
Přijela jsem poměrně nabalená, protože posledních asi 3-4 roky jsem se věnovala sice už psaní knihy, na které pracuju teď, ale především rešerším, vyhledávání, načítání, takže mám sebou moře kopií, moře knih a mám celý tedy jeden pokoj rezidenčního bytu zaplavený papírky a materiály, ke kterým si odbíhám během psaní.
Prý se to ale všechno vešlo do dvou cestovních kufrů. Žádné nové stránky románu už Kateřina Tučková nepřipisuje. V Lipsku hlavně škrtá.
Já už jsem vlastně ve fázi přepisování, protože píšu třetí verzi té knihy, což je tedy už vlastně jiný typ práce, takže já teďka zkracuju, takže otázka spíš zní, kolik stran denně jsem schopna vyhodit z toho rozepsaného celku.
Do lipského knižního veletrhu na jaře by měl být román hotový.
Spisovatelka Kateřina Tučková, s níž natočil rozhovor německý zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Polák, už má svůj rezidenční pobyt v Lipsku za sebou. Vystřídala ji tam mimo jiné další česká autorka Iva Pekárková, která si kromě psaní udělala čas i na Český rozhlas Plus, aby nám řekla, na čem konkrétně v městě knih na severozápadě Saska pracuje.
Pouštím se do románu s pracovním názvem Svíce kaštanů. Hodlám se v něm vrátit do začátku 80. let, do doby krátce po normalizaci, kdy už bylo všechno řádně opršelé a šedivé a my jsme si všichni mysleli, že se nikdy nic nezmění. Jen bude všechno, jak poplynou léta, čím dál tím opršelejší a šedivější. Mám už připravenou hlavní hrdinku, náctiletou dívku, které se z ničeho nic rozpadne rodina a menší galerii postaviček, se kterými je svede osud. Téma je docela smutné, ale já pevně doufám, že se mi ho podaří zpracovat tak, aby se čtenář občas taky zasmál. A možná si uvědomil, že celoplošná nostalgie po té dávno uplynulé době vážně není na místě.
A bude tato nová kniha Ivy Pekárkové hotova do březnového knižního veletrhu v Lipsku?
Bohužel ne, ale chtěla bych tam přivést jinou. Právě vydaný román Třísky. Ten je ze současnosti. Je psaný podle skutečného příběhu statečné ženské na vozíku, která po mnoha životních peripetiích najde lásku v podobě pákistánského ajťáka a provdá se za něj, ale úřady jejího tabiše za boha nechtějí pustit do Čech. Téma je vlastně taky smutné, ale už mi čtenáři potvrdili, že se občas dost nasmáli.
S jakým očekáváním do Lipska Iva Pekárková vlastně přijela a s čím hodlá odjet?
Přijela jsem s batohem, počítačem a odhodláním natvrdo se pustit do psaní. Hodlám odjet s batohem, počítačem a doufejme aspoň tak 100 nových stránek románu.
A jak vlastně vypadá jeden tvůrčí den v Lipsku? Je pro autorku Město knih něčím zvlášť inspirativní?
Zatím se zabydluju. Hodně chodím po městě a rozkoukávám se. Hledám místa, kam zalézt, až se mi nebude chtít psát doma. Jestli chytnu slinu, zkrátím procházky na hodinku denně a zbytek propíšu. Je to zajímavé historické město, teď navíc v předvánočním hávu. A bydlím v centru, je příjemné se tímhle městem nechat prostupovat.
Tak uvidíme, jak se Lipsko promítne do stránek nového románu Ivy Pekárkové. To, že se právě Česko stalo na významném knižním veletrhu hostující zemí, je pro českou kulturu mimořádná událost. Aby se ale německému publiku vepsala česká literatura pořádně pod kůži, bude se představovat nejen během veletrhu od 21. do 24. března, ale i v rámci řady dalších akcí po celý český rok kultury v Lipsku.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A obracíme stránku, dostáváme se tak k naší pravidelné rubrice, v níž vám přinášíme recenze 3 titulů, které se nově objevily na českém knižním trhu. Následující minuty strávíme listováním knížkami, které pro vás dnes vybral literární editor a redaktor Jan Schulz. Začínáme povídkami Lidmily Kábrtové Místa ve tmě od nakladatelství Host. Spojuje je nějaké téma nebo jsou řazeny nahodile?
Řazeny nahodile vůbec nejsou, jednak oni jsou tak jako jemně propojeny. To znamená, že jsou tam třeba hrdinky, které se potkají. To znamená, že třeba v jedné povídce, která následuje třeba až za 3 další povídky, se najednou objeví hrdinka z té předchozí povídky. Ale to je vlastně jenom okraj, ale vlastně spojuje to jakýsi celek. Není to rozhodně jenom kniha povídek, které spolu nesouvisí a oni si ty hrdinky různě vstupují do děje, ale myslím si, že to není to hlavní. To je v podstatě jenom to, že ta knížka drží dohromady, ale není to to hlavní, co je smyslem té knížky.
Co je to hlavní?
No, to je právě to, o čem bych rád se zmínil, protože když jsem studoval literaturu a učil nás Radoslav Nenadal, což byl výborný taky prozaik, ale i překladatel z angličtiny a přeložil třeba Sofijinu volbu nebo i romány klasické anglické, tak on vždycky říkal, že to sdělení, to message vlastně, to anglicky, že u té knížky, že je u dobré prozy něco, co nelze vyjádřit. To znamená, nelze to vyjádřit jednoduše, protože kdyby se to vyjádřilo, tak by ta knížka vůbec nemusela být napsaná.
Čili je to spíš pocit nebo...
Ne, já si myslím, že u téhle knížky je to, o čem ta knížka je v podstatě to, co v ní není řečeno. Ale na to dojde ten čtenář až ve chvíli, kdy tu knížku dočte a kdy o ní začne přemýšlet. Protože ta anotace té knížky je velice jednoduchá. To je taková anotace, že jsou to povídky o ženách, teď každá ta žena je jiná a mají různé povahy, něco prožívají a v podstatě jako kdyby spolu neměli nic společného, pouze se někde potkají. A já tvrdím, a jsem o tom hluboce přesvědčený, že ta knížka vůbec není jako ženská literatura nebo příběhy o ženách, ale že to je knížka o něčem podstatním, co se teda týká i mužů, kteří tam vystupují tedy v dost, řekněme, nepříliš slavných nebo nepříliš chvalných rolích. Ale ta knížka je velice, bych řekl, hluboká, v podstatě tragická, ale na to si musí ty čtenáři přijít sami, až když ji dočtou.
Tak to určitě jim nechceme tento zážitek nějak ubírat tím, že bychom napověděli víc, než je zdrávo, ale řekněme prosím něco ke stylu Lidmily Kábrtové a jestli tuto autorku můžeme taky trochu víc představit.
Ona se narodila v roce 1971 a před několika lety vydala svůj debut prozaický v nakladatelství Host, který se jmenoval Koho vypijou lišky. A tam si myslím, že už bylo možno rozeznat způsob, kterým ona píše, a to je velká úspornost a velký smysl pro to, aby tam nebylo ani slovo navíc. Ona nepatří k těm autorům, kteří píší do nekonečna nebo kteří trpí nějakou takovou tou psavostí nebo až bych řekl jako nějakým grafomanstvím. Ona přesně naopak pracuje s výrazem, se slovem, je to velmi střídmé a velmi kultivované psaní. Koho vypijou lišky bylo v podstatě povídky na 50 slov. Tam měla přesně omezený počet slov a byl to obraz života dospívající dcery v 70. letech s takovou šílenou, tvrdou, autoritativní matkou. Ale byl to obraz toho vztahu té dcery a té matky, ale současně to byl i obraz doby, vlastně politický obraz té normalizace. A u téhleté knížky je to na jednou větší šíře, není to 50 slov, jsou to povídky dlouhé, některé tři jsou dokonce docela velmi dlouhé, ale ten smysl pro detail, ten důraz na určitou kultivovanost toho výrazu je tam velký a myslím si, že to jí trochu odlišuje od jiných našich spisovatelek, kde si myslím, že třeba těch slov je někdy trochu až příliš mnoho. Tak ona není přesně ten typ, ona přesně ví, co chce říct a váží teda skutečně každý slovo. Myslím, že ta knížka byla důkladně redigovaná mnoha koli redakce i v nakladatelství Host a myslím, že jí to prospělo a myslím, že to je knížka velmi tak poctivě a pečlivě napsaná.
Knížka Místa ve tmě Lidmily Kábrtové vydalo nakladatelství Host. My se posouváme k dalšímu titulu autora Václava Vokolka. Kniha nese název Očarovaný les, vydalo nakladatelství Paper Jam. Tak, jaká kouzla, čáry panují v lese, kam nás zavede Václav Vokolek, v jakém prostoru se vlastně ocitáme?
To je velmi dobrá otázka, protože jsem nedávno s ním i o tom mluvil a je to tak, že vlastně les se objevuje v literatuře světové i české v tolika podobách, v tolika významech, v tolika souvislostech, že je to až překvapivé, když se nad tím zamyslíme. Ale u něj ten les vlastně je nějakým prostorem, on tomu říká prostorem posvátné nebo prostorem nějakých dějů, které jsou očarované v tom smyslu, že on se zabývá mnoho a mnoho let tím, čemu říkáme posvátné kameny nebo menhiry nebo kameny v přírodě i v té české nebo i v té evropské ví o tom velmi mnoho. A on vlastně se rozhodl, že napíše takový cyklus očarované kameny, očarovaný les a očarovaná voda v tom smyslu, že vlastně vidí nás jako v součástí nějaké civilizace nebo nějakého dění, který jde hluboko dávno ještě před tu křesťanskou dobu, někam té doby, řekněme, které my říkáme pohanské, ale ona vlastně, co to je pohanské, že? Prostě tady byla civilizace tisíce let vlastně před naším letopočtem, naše území třeba bylo obydleno a les je takovým prostorem, kde se odehrávají zajímavé věci, zajímavé děje.
On je Václav Vokolek, krom toho, že je spisovatelem, je také výtvarníkem a pokud se nepletu, tak sám i své texty často přednáší nebo sděluje. Tak ale který zajímavý moment z Očarovaného lesa vám třeba utkvěl v paměti, která lesní bytost vám očarovala?
No, tam jde spíš o to, že tím očarováním může být třeba rozhovor dvou stromů nebo rozhovor dvou kamenů, ale vždycky vlastně, co mě tam zaujalo, je určitá rytmičnost. Vlastně ta knížka je založená na jazyce, který je velmi melodický, velmi rytmický a jako kdyby byl určen přímo k nějakému takovému vnímání nebo k té recitaci. On se jaksi navede do nějaké atmosféry, třeba nějaké lesní mítiny nebo nějaké trávy, nějakého mechu, jo, prostě něčeho takového a najednou mu to začne jako básnit samo. Tohle to mě trošku připomíná Na Nezvala, který vlastně, že o něm Jan Zábrana napsal, že je to vlastně geniální básník, který neříká vůbec nic, ale toto nic říká geniálně.
Já jsem se chtěla zeptat, o čem spolu mluví kameny a stromy ve Vokolkově podání, ale teď chápu, že to je to geniální nic.
Ano, já jsem o tom přesvědčený.
Tak to je kniha Václava Vokolka Učarovaný les, vydala nakladatelství Paper Jam. A my se věnujeme ještě úplně jinému žánru, řekla bych, od Jana Jíchy knize Ředitel a Hydra, vydalo nakladatelství Host. A my se ocitáme ve školní třídě, konkrétně za katedrou. Jan Jícha ve své knize ukazuje souboj ředitele školy s úřední hydrou. Tak ale je to zajímavé pro literaturu nebo spíš pro ministerstvo školství?
Já si myslím, že to je zajímavý pro všechny. Jo. Samozřejmě ministerstvo školství je tou hydrou, je tam tou hrdinkou vlastně toho románu, ale ten román je úžasně zábavný. Jo. Jan Jícha je podle mě jeden z mála našich autorů, který je skutečně úžasně vtipný a je to humorista. Je to prostě svým rodem humorista. Jeho první knížka se jmenovala Prevít na studiích a byly to vlastně humoristické obrazy ze života studenta, ale i v dalších knížkách umí prostě pracovat s humorem, ať už je to detektivka Utin Jackpot, nebo ať jsou to povídky Průšvih v Lurdách. On prostě je rozený humorista, navíc je velmi inteligentní, on dokáže spojovat spoustu věcí, je velmi vzdělaný a ta knížka je v podstatě fantazie. On vlastně pracuje s tím, že to může říct skutečně každý i mladý čtenář. On tím, že zná dobře studenty, mladé žáky, děti nejrůznějšího věku, tak on píše v podstatě pro ně. Ta knížka má trošku půdorys, něco si bere z Harryho Pottera, něco si bere z určitého jiného typu fantazijní literatury, ale on tyhle ty věci používá vlastně jenom jako nástroj k tomu, aby popsal, jak vypadají poměry v českém školství. A když to čte třeba nějaká učitelka nebo někdo, kdo má znalosti z toho prostředí, tak si myslím, že tam bude úplně nadšený tím, že to tam je prostě pojmenované. Tou obrovskou byrokracií, tím nesmyslným, kolik dostávají učitelé nebo ředitelé škol klacku pod nohy, aby vůbec mohli učit děti. Jo, to všechno tam je velmi zábavnou, vtipnou, humornou formou pojednáno.
A to v knize Jana Jíchy Ředitel a hydra. Taková byla nabídka i hodnocení knih, které pro vás dnes vybral literární editor a redaktor Jan Šulc. Další tipy na zajímavé počtení už má Jana Klusáková, která přidá i novou soutěžní otázku. Jak zněla ta minulá?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Akademia. Po čtyřdílné sérii Motýly a housenky střední Evropy přichází se svazkem Drobní motýly 1 od Aleše Laštůvky, Zdeňka Laštůvky, Jana Lišky a Jana Šumpicha se stručnou charakteristikou a vyobrazením 1166 druhů motýlů. Podobná kniha dosud nevyšla v žádném ze středoevropských států. Listuji tímto jedinečným atlasem a u nejednoho vyobrazení si říkám spolu s profesorem Matulkou. Ale to je veliká krása. Měli jste napsat, kdo byl profesor Matulka, odkud ho znáte.
Děkujeme za všechny odpovědi a jako obvykle z nich vybíráme.
Miroslav Špáník napsal, profesora Matulku hrál Jindřich Plachta jako nezapomenutelného profesora přírodopisu na reálném gymnáziu v Přívlakách. Ve filmu Cesta do hlubin Študákovy duše existovala i divadelní hra. Film natočený režisérem Martinem Fričem v roce 1939 je pro mne lidským mementem událostí, které vyvrcholily 17. listopadu téhož roku. Každý kantor by si do svého desatera měl zapsat poslední větu tohoto filmu. Napsal jste knihu o tom, že student má duši. A moc bych vás prosil, kdybyste tam připsal, že student má také srdce.
Výrok o veliké kráse pronáší profesor Matulka, když nevědomky vykonává zkoušku potřebnou pro úplnou kvalifikaci k výuce přírodopisu na gymnáziu. Studenti měli trémistu Matulku rádi a za spoluúčasti mladého profesora Voříška, bývalého Matulkova žáka, zorganizovali malý podvod. Matulka jede jako vybírat hmyz pro rozšíření školní sbírky a složí zkoušku, když správně jmenuje špatně označené preparované exempláře. Matulku hrál jedinečný Jindřich Plachta.
Jindřich Plachta dokázal tuto postavu zahrát excelentně. Předlohou byla stejnojmenná kniha českého spisovatele a středoškolského profesora Jaroslava Žáka.
Klára Machů z Uherského Brodu sděluje: tato úspěšná komedie ze školního prostředí mě baví příběhem profesora Matulky. Sama jsem studentka gymnázia a představuji si, jaké by to bylo mít takového profesora. Na závěr odpověď Milana Júzy. Hercovo příjmení Plachta je pseudonym, původně se jmenoval Šole. V mládí mu totiž máti ušila plášť přes ramena, dlouhou pelerínu, která na jeho vysoké postavě ve větru vlála jako plachta na stožáru lodi. A následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Květa Cimpová ze Soběslavy, Věra Kolouchová, Valašské Meziříčí, Jan Málek z Nového Strašecí, Pavel Novák z Prahy 7, Miroslav Špánik, Dolný Kubín, Slovensko a Luboš Vraný z Plzně. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Vytrvalá a neohrožená cestovatelka Milena Holcová vydala v nakladatelství Šalvar svou další knížku Já nic, já Mohamed. Idealistka Holcová si představuje. Příběh může oslovit čtenáře někde mezi dětstvím a dospělostí, o četbu pro děti však nejde. Můj záměr míří jinam. Knížku si přečtou dospělí, kteří ji pak po svém odvyprávějí svým zvídavým dětem. A sama dodává: představa dětinská, ale hezká, že?
Andrew Sean Greer se narodil před 48 lety ve Washingtonu, vystudoval tvůrčí psaní, byl reklamním textařem a učitelem a letos získal za svůj pátý vtipný a přemýšlivý román Les a neb Hledání ztraceného času, příběh Artura Lese, Pulitzerovu cenu. Vydala Leda v překladu Jany Jašové. A pozor, je tu soutěž.
Akademia nabízí 100 let českých Vánoc a neb nejkrásnější svátky v roce na pozadí velkých dějin od historiků Petra a Pavlíny Kourových. Dozvíte se, jak u nás probíhaly oslavy Vánoc od dob první republiky přes nepříliš vzdálené období, kdy děti ve školkách museli zpívat opravenou koledu Chlapečku panáčku, já tě budu kolébati, až dodnes.
O Vánocích roku 1937 inicioval profesor Otakar Matoušek rozhlasové vánoční poselství lidem dobré vůle. K mikrofonu pozval Františka Křižíka, Karla Čapka a Vincence Lesného. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište nám, čím se tři zmíněné osobnosti zabývaly.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus, zavináč, rozhlas.cz. Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 22. prosince a v neděli 23. v 16.05.
Jana Klusáková nás dovedla k závěru dnešního pořadu. Nerušený poslech těch dalších na Českém rozhlase Plus vám přejí editorka Knížek Plus Martina Vacková a od mikrofonu Karolina Koubová. Příjemné dny.